Budeme číst z knihy Jeremiáš z 2. kapitoly od 5. do 13. verše. Toto praví Hospodin. Jaké bezpráví na mě našli vaši otcové, že se ode mě vzdálili? Chodili za přeludem a přeludem se stali. Neptali se, kde je Hospodin, který nás vyvedl z egyptské země, který nás vodil pouští, zemí pustou, plnou výmolů, zemí vyprahlou, zemí šeré smrti, zemí, již nikdo neprocházel, v níž člověk nesídlí. Vedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili. Moje dědictví jste zohavili. Kněží se nezeptali, kde je Hospodin. Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem. Pastýři mi byli nevěrní. Proroci prorokovali skrze Bála. Chodili za tím, co není k užitku. Proto již vedu s vámi spor, je výrok Hospodinův. Povedu jej i se syny vašich synů. Projděte ostrovy Kytejců a hleďte. Pošlete do Kédaru a dobře uvažujte. Hleďte, zda se něco podobného kdy stalo. Vyměnil snad nějaký pro národ bohy, ač to žádní bohové nejsou? Můj lid vyměnil svou slávu za to, co není k užitku. Děste se nad tím, nebesa. Ustrňte nesmírnou hrůzou. Je výrok Hospodinův. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny. Cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.
Budeme společně pokračovat dnes v sérii 10 slov, tentokrát prvním slovem. Minule to byla ta preambule úvodní, úvod do desatera. Nyní se společně podíváme na přikázání první, které, jak ještě uslyšíme, hluboce souvisí s tím textem, který jsme právě slyšeli. Čtěme z 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy ještě první 3 verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. My lidé toužíme po štěstí. Toužíme po radosti. Zdá se mi, že jen málo skutečností je tak zjevných a zřetelných jako tato. Toužíme po štěstí a jdeme za ním. Toužíme žít pokojně a radostně. Hledáme to, co nám přinese dobro, a to dokonce i tehdy, když se obětujeme pro druhé lidi. Hledání štěstí je v jistém slova smyslu zákon lidského srdce, úplně stejně, jako je gravitace přírodním zákonem. Velmi pregnantně to vyjádřil francouzský matematik, fyzik, ale také teolog a křesťan milující Krista, který žil v 17. století, Blaise Pascal. On říká, všichni lidé se snaží dosáhnout štěstí. Nevyskytují se výjimky. Ať jsou jejich prostředky jakkoliv rozdílné, všichni směřují k tomuto cíli. Jdou-li jedni do války a druzí nejdou, vede k tomu ty i ony táž touha, i když provázená odlišným smýšlením. Vůle nikdy neučiní ani nejmenší hnutí, které by k této metě nemířilo. Je to pohnutka každého činu u všech lidí i u těch, kteří se jdou oběsit. Štěstí je žádoucí zboží. Je po něm největší poptávka. Otázky životní spokojenosti, štěstí nebo prostě prožívané kvality života jsou stále aktuálnější téma. Nedávno jsme o tom společně také mluvili. A jak jsem to nedávno zmínil, a určitě to víte, vznikají v posledních, řekněme, 20 letech dokonce nové sociálně vědní disciplíny, které se zabývají tímhletím tématem. Třeba věda o štěstí nebo science of well-being. A nejde o nějaké izolované obory intelektuálů, kteří tak říkajíc nevědí, co už by si vymysleli. Vzpomeňte, také jsem to připomínal, v roce 2002 Nobelovu cenu za ekonomii získal Daniel Kahneman, psycholog, jeden z průkopníků tohodle bádání. Čili vidíme, že ta skutečnost hledání lidského štěstí souvisí nejenom s psychologickými záležitostmi, ale vlastně má velmi silně i třeba ekonomické parametry. Sociologický ústav Akademie věd vydává knihy, Český sociologický ústav, které vycházejí z konkrétních sociologických výzkumů tohoto z toho fenoménu. Tak například knížka socioložky Dany Hamplové Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele? Má podtitul Štěstí ze sociologické perspektivy. Velmi solidní studie a doporučuji. Štěstí je žádoucí zboží. Když jsem slovo štěstí zadal do Google, vypadlo na mě neuvěřitelné množství odkazů. Typli byste si kolik? Někdo? V řádech tisíců? Pardon? Stovek milionů, tak to jsou hodně velké rozptily. Nějaký jiný odhad nebyl by. 14 milionů 100 tisíc českých odkazů a s touhletou tematikou za 36 setin sekundy. Tak samozřejmě víte, že Google funguje tak jakoby, taky trochu podle toho uživatele, takže si to nějak zpracujte. Je to samozřejmě obrovská všeho chuť nabídek. A ani je nebudu radši jmenovat. Jednak jsou to, ale řekl bych, že to jsou dvě takové skupiny nabídek v zásadě. Jednak jsou to všemožné produkty s mocí navozovat štěstí. Tak úplně nejvíc mě fascinovala třínohá čínská ropucha pro štěstí a bohatství. A ještě víc mě fascinovalo, že ji můžete získat od 95 do 1400 korun. Prostě asi záleží na materiálu a taky požehnanosti, kterou nějak ta ropucha obdržela. Ale řekl bych, že stále víc mezi těmi odkazy dominují spíš než produkty. Kupte si žábu, vystavte si ji na stůl a ona bude vyzařovat prosperitu do vašeho života. Mnohem víc jsou to návody a rady a terapie, jak toho štěstí dosáhnout. No ale když se potom propojí nabídka produktu s určitým návodem, jak dosáhnout štěstí návodem na štěstí, tak by člověk skoro zajásal. To je potom úplně fascinující. Například jeden takový, je zima a na dveře vám klepou deprese, nezoufejte, máme pro vás endorfinovou bombu. Stačí naordinovat správnou kosmetiku, koupel a masáž a dostanete se do nirvány. Úžasné propojení něčeho, co je naprosto úžasně snadné. Stačí jenom. Někdy se ale může konkrétní cesta ke štěstí změnit až v takovou filozofii nebo směr, nebo vlastně víru, která určuje nejenom životní cesty jednotlivců, ale dokonce má moc formovat celý národ nebo kulturu. Vezměte si například takový takzvaný americký sen. To je víra nebo vize, že pomocí tvrdé práce, chytrosti a odvahy každý může dosáhnout společenského vzestupu a zbohatnutí a blahobytu. taková ta kultura self-made manu. A určitě na tom stál i úspěch Spojených států. Zajímavé ale je, že když už ve 30. letech 19. století, když už tenhle ten American Dream byl naprosto už mnoho desetiletí v kurzu, když ve 30. letech 19. století navštívil Ameriku francouzský sociolog a historik Alexis de Tocqueville, všiml si, cituji, zvláštní melancholie, která pronásleduje obyvatele uprostřed blahobytu. Jinými slovy, Američané si mysleli, že ta tvrdou prací dosažená prosperita naplní jejich touhu po štěstí. Ale jak říká i Tocqueville, taková naděje marná, protože, cituju, neúplné radosti tohoto světa nikdy neuspokojí srdce. Tahle ta melancholie, chcete-li to nazvat takhle, se projevuje různými způsoby. Ale vlastně vždycky končí stejným zoufalstvím, protože člověk nenachází to, co v posledku hledá. Když člověka přepadne smutek z nějaké ztráty, to asi známe všichni, ze ztráty něčeho drahého, dobrého nebo milovaného, tak ještě existuje útěcha. Například, když přijdete o práci, můžete najít útěchu ve své rodině, abyste se z toho nějak dostali. Ale to zoufalství je něco jiného. To přichází, když ztratíte to, co je pro vás nejdůležitější. Když ztratíte hlavní smysl svého života. Zdroj svojí naděje. A neexistuje nic, na co byste tuhle tu naději mohli přenést. Takové zoufalství dokonce může zlomit vašeho ducha. Proto třeba v souvislosti s ekonomickou krizí nastala obrovská vlna sebevražd v nejvyšších patrech managementu, v různých bank a finančních institucí například. Ten zvláštní smutek, melancholie, která se v případě krize může změnit na úplné zoufalství, jak konstatuje de Tocqueville, pochází z toho, že lidé přijímají jakési neúplné štěstí tohoto světa. Neúplné štěstí tohoto světa, na kterém si člověk vybuduje celý svůj život. To je, milí přátelé, definice modlářství. Když slyšíme to první přikázání desatera, nebudeš mít jiného boha mimo mne, máme dost často silnou tendenci představovat si lidi ze starověku, anebo třeba nějaké dnešní primitivní kultury, jak se klanějí soškám bohu. Možná podobně jako staří Izraelci pod horou Sinaj o pár kapitol dál za desaterem v tom příběhu, když Mojžíš pobývá 40 dní a 40 nocí nahoře a přijímá od Boha jeho zákon a desky desatera, vymůžou se Izraelci na Áronovi, aby jim udělal Boha, který by je vedl. A odlíjí si ze zlata sochu bíčka. A nebo možná jako v dobách apoštola Pavla, který když přišel do Aten, viděl, že jsou doslova přeplněné různými soškami různých bohů. Nebyl tam jenom hlavní chrám Parthenon, zasvěcený bohyni Aténě, sochy byly téměř na každém veřejném místě. Bohyně krásy Afrodita, bůh války a síly Ares, bohyně plodnosti a zdraví Artemis a tak dál a tak dál. Nám se dneska snadno stane, i když slyšíme první přikázání desatera, nebudeš mít jiného boha mimo mne, jiné bohy mimo mne, snadno se nám stane, že si řekneme, no to byly náboženské kultury, náboženské společnosti. My dneska už sochy bohům nestavíme. A tak to vyřídíme rychle, s prvním přikázáním nemáme problém. No ano, pravděpodobně nestavíme už sochy bohům. Neklekáme před sochou bohyně zdraví například. Ale čím vysvětlit, že tolik energie, peněz, ale i emocí investujeme do věcí, které se točí právě kolem zdraví. A nemyslím jenom kvanta peněz za léky, ale celý ten kolos, zdravá výživa, zdravý životní styl, duchovní zdraví. Mimochodem, když jsem zadal do Google slovo zdraví, tak vypadlo dokonce 41 milionů českých odkazů. Možná už nezapalujeme kadidlo bohyni krásy Afrodité, ale čím to je, že se kolem tělesné krásy točí tolik peněz, tolik pozornosti a fascinace a také tolik patologických obav, úzkostí až sebezničujícího jednání a depresí. Kolem krásy. Proč? Každá reklama musí nějak něco takového obsahovat v podstatě. Každá kultura má svoje modly, každou kulturu ovládají vlastní skupina model, by se dalo říct. Liší se vnější podoby. Liší se možná i hierarchie hodnot, žebříček lidských tužeb. Mění se předměty lidských snů a úsilí. Ale vnitřní podstata zůstává stejná. Nemění se. Mít jiné bohy neznamená předně účastnit se nějakých rituálů. Chodit do jiných svatyní než do kostela. Je to vnitřní nastavení našeho srdce, našeho já. Modla jiný bůh může být jakákoliv skutečnost, při níž máme tendenci si ve svém nejhlubším nitru říkat, to když budu mít, toho když dosáhnu, bude můj život mít smysl. Budu mít nějakou hodnotu. Budu cítit, že jsem sám sebou. Budu si jistý sám sebou, když toho dosáhnu. Takový vztah k něčemu, k jakékoliv věci, se dá asi popsat různými slovy různě, ale to nejvýstěžnější slovo je uctívání. My si často modly, o kterých mluví Desatero a Bible, představujeme jako nějaké zlé věci. Ale jen málo kdy to tak je, že by tou modlou byla v posledku zlá věc. Skoro vždycky se jedná o věci dobré. Naše srdce vezme třeba rodinu a zavěsí na ní celý svůj život. Nebo úspěch. Dobrou práci, bohatství, dobré vzdělání, fyzickou krásu, nebo sex, nebo vlast, kulturní hodnoty. Všechno dobré boží dary. Krásný sbor může být úžasná modla, přestože je to duchovní služba. Pánu Bohu. Církevní práce. Misie může být modla. Naše srdce vezme tyhle ty dobré boží dary a změní je na to, co je nejvyšší. Začne je zbožňovat jako zdroj života, zdroj štěstí. Začne věřit, že když té věci dosáhne, získá hodnotu, jistotu a naplnění. Nádherně to vyjadřuje John Lennon, v jednom jeho citátu. Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. Asi je zřejmé, v čem je háček. Timothy Keller, americký kazatel a teolog, říká, modla je cokoliv, co je pro tebe důležitější než Bůh. Cokoliv, co zaměstnává tvoje srdce a myšlenky víc než Bůh. A cokoliv, od čeho očekáváš, že ti dá to, co ti může dát jenom Bůh. Falešným bohem je cokoliv, co je tak podstatné pro váš život, že když to ztratíte, máte pocit, že sotva stojí za to žít. Modlava má ve vašem srdci tak nadřazenou pozici, že jí bez přemýšlení věnujete většinu nadšení a energie, citu i peněz. Pro dobré věci. Vzácné boží dary. Když se podíváme na celý kontext prvního přikázání, na celé desatero, zjistíme, že všechna ostatní přikázání jsou vlastně konkrétním vyjádřením tohodle z toho nebezpečí mít jiné bohy, přilnout k dobrým božím darům tak, že zapomeneme na dárce. Zapomeneme na Hospodina a zamilujeme se do toho daru. Ta další přikázání jsou jakoby konkrétní identifikací konkrétních model potenciálních. Například nezobrazíš si Boha s podobením něčeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí, tedy v podstatě nevezmeš nic z celého stvoření. Je jasný zákaz, který říká, nic stvořeného neučiníš Bohem. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Ani práce, vzácný, dobrý boží dar nebude tvůj Bůh. Nesesmilníš, nebo nescizoložíš. Sex nebude tvým Bohem, nebude pro tebe tak důležitý, že bys ho užíval mimo dobré boží řády manželství, nebo že bys dokonce ničil manželství někoho jiného. A mohli bychom pokračovat jedno přikázání za druhý. Toužíme po štěstí, naplnění, pocitu vlastní hodnoty a jdeme za ním. Právě proto máme tak silný sklon upínat se na věci, od nichž si to dosažení plnosti slibujeme. Problém je ale v tom, že žádná z těchto skutečností nám nemůže dát to, co tak lákavě slibuje. A co hůř, je to ve skutečnosti ještě mnohem horší. I když si myslíme, že ty věci máme pod kontrolou, postupem času ty naše modly začnou odkrývat svoji pravou tvář a začnou nás ovládat a zotročovat. Začnou vyžadovat nejenom určitý výsek našeho života, ale celý život. Prorok Jeremiáš v tom slově, které jsme slyšeli, které jsme četli, to říká velmi silně o Izraelcích svojí doby. Izraelcích přelomu 7. a 6. století před Kristem. O těch Izraelcích, kteří potom zakusí to babylonské zajetí jako boží soud nad modlářstvím, kterým ničili zem a kterým znevažovali boží smlouvu. On říká o nich, chodili za přeludem a přeludem se stali. Nebo jinak následovali, sloužili přeludu, prázdnotě, marnosti, věci, která nemůže dát plnost, a jejich život se vyprázdnil. Mou zemi jste poskvrnili, tam říká Jeremiáš, nebo Hospodin skrze Jeremiáše, a moje dědictví jste zohavili. Modly, kterým Izraelci dali srdce, zničili dobré a krásné dary, které jim Bůh dal a pro něž je vysvobodil. A tak to platí, tak to je, tak to funguje i do dneška. Když modlám dáme srdce, začnou proměňovat naše myšlení. A dokonce můžou úplně předefinovat naše vnímání reality, vnímání toho, co je dobré a co je zlé. Potom zlé bude prostě vlastně všechno to, co se vám začne stavět do cesty mezi vás a ten váš vysněný cíl. A dobré bude všechno to, co bude podporovat vaše úsilí. Můžete potom získat až zarážející schopnost omluvit si a zdůvodnit, velmi často nábožensky zdůvodnit, očividné zlo a věřit, že je to dobré. Například teďko na Facebooku v posledních několika dnech se vyrojily fotky polských křesťanů se samopalem. Na krku samopal, je to od nejmenších dětí až po nejstarší lidi, na krku samopal a nápisem křesťan. když upnete svoje srdce na něco, co v jádru je dobré, protože to změní vaše myšlení a vaše chápání toho, co je dobro a co je zlo. Začnou se měnit i vaše emoce a touhy. A co je horší, namísto té slíbené plnosti přijde trvalá obava, že nedosáhnete cíle. Strach, že váš život nebude mít nikdy svoji cenu. A dokonce častý pocit až nenapravitelné viny. Protože když selžete v dosažení toho svého cíle, ta modla vám nikdy neodpustí. Buď to jí dosáhnete, anebo budete žít v zoufalství. C.S. Lewis to vyjádřil s brutální otevřeností. Když se naše lásky, to, co milujeme, začnou stávat naším bohem, stanou se démonem. A doplňte si tam ty dobré věci, na kterých vám tolik záleží, že jste pro ně ochotní zahodit všechno ostatní. Ti jiní bohové nabízejí lásku, život a svobodu, ale vždycky v posledku dávají tyranii, otroctví a smrt. Právě proto v prvním přikázání Hospodin tak důrazně zakazuje mít jiné bohy. Protože jeho láska chce chránit náš život a vytvářet prostor pro jeho rozhojnění a rozkvět. Chrání svobodu, pro kterou nás vykoupil. Tak si položme otázku každý sám. Kde máme sklony, kde my máme sklony mít jiné bohy mimo Hospodina? Kde se vedle Hospodina ještě něco jiného, nějaký jiný bůh uchází o naše srdce? Možná nám můžou pomoct následující otázky nebo několik okruhů otázek. První okruh. O čem přemýšlíte, co zaměstnává vaši mysl, když nemusíte myslet na nic? O čem vás baví snít? Rozvíjíte scénáře kariérního postupu? Sníte o vztahu s nějakou osobou? Nebo o získání nějaké věci? Co to je? Nebo jiný test, do čeho nejvíc investujete své finance? Za co nejvíc utrácíte? Pán Ježíš říká, kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. Tim Keller říká, vaše peníze nejsnadněji tečou k největší lásce vašeho srdce. Co to je největší láska vašeho srdce? Zase rozumíme si asi dobře, prostě někdy je potřeba investovat i hodně peněz do nějaké konkrétní věci. A ještě to neznamená, že ta konkrétní věc je naše modla. Když potřebujete postavit dům nebo zajistit vzdělání svým dětem, tak to stojí hodně peněz. Ale to neznamená, že to musí být naše modla. Ale může. Nebo jiný třetí okruh testů, možná bude šokující, a mám dokonce pocit, že některé z vás hodně naštvu dneska. Ale myslím to vážně. Za co se nejvíc modlíte? Za co nejvíc prosíte Boha? Kolem čeho se vaše modlitby nejvíc točí? A jak reagujete, když vaše modlitby zůstávají nevyslyšeny? Jako Ježíš, ne jak chci já, ale jak chceš ty? Nebo propadáte zoufalství, zklamání, zahořklosti vůči Pánu Bohu? Není nic špatného samozřejmě modlit se za zdraví, úspěch životního partnera, moudrost a síly na každý den, nové auto, dobrý a pěkný domov. Dokonce bych řekl, jenom tehdy, když se za to modlíte, tak to můžete přijmout jako vzácný boží dar. A Ale přesto nás Ježíš docela jasně učí, co má dominovat našim modlitbám a hluboce to souvisí s tou otázkou, o které teď právě mluvíme. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A nebo nakonec můžete vyzkoušet test, kterým prozkoumáte svoje pocity. Ty pocity, které nedokážete ovládat, které trvají dlouho, nebo které vás prostě vedou do věcí, o nichž víte, že jsou zlé. Například, když prožíváte nekontrolovatelný hněv, můžete se ptát, je to proto, že něco musím mít za každou cenu a každý, kdo mi skříží tu cestu, tak je nepřítel. Nebo když pociťujete až panický strach, můžete si položit otázku, děsí mě to proto, že v mém životě ohroženo něco, bez čeho mám dojem, že nemůžu žít. A nebo jsem tak hluboce zdeptaný a na dně proto, že jsem ztratil něco nebo selhal v něčem, co je pro můj život naprosto nutné. Zkuste si položit tyhle otázky poctivě před Bohem s otevřeností srdce. Na jednu stranu vás musím varovat, protože s tím mám zkušenost. Na dně našich srdcí je někdy pěkná temnota. Na druhou stranu vás chci povzbudit, protože to je cesta ke svobodě. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mě. Náš hřích nespočívá v tom, že toužíme po štěstí. Náš hřích nespočívá dokonce ani v tom, že toužíme po štěstí moc příliš. Náš hřích spočívá právě v tom, že toužíme málo. Spokojíme se s málem. C.S. Lewis říká, jsme jako nevšímavé, nevědomé dítě, které si raději plácá svoje bábovičky z bláta, protože si nedovede představit, co znamená nabídka prázdnin u moře. Jsme ochotní svoje štěstí a radost a základ života vložit do spousty věcí, které nám štěstí nepřinesou. Máme žízeň a chceme pít. To není špatné. Hřích je v tom, že nechceme pít z božích zdrojů, ale kopeme vlastní ubohé studny. Nabíráme vlastními ubohými nádobami vodu života. Prorok Jeremiáš to říká v té druhé kapitole. Můj lid zaměnil svou slávu za to, co není k užitku. Ta sláva je tam s velkým S, týká se to Hospodina. A nebo o kus dál, dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mě zdroj živých vod a vytesali si cisterny. Cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Nekonečná sláva životodárného a krásného majestátu živého Boha a našeho milujícího Otce, vyměněná za nesmysly, prázdnotu, marnost. Nekonečný, bezedný, nevyčerpatelný zdroj vody, která nasycuje život, vyměněný za rozpukané cisterny. To byly díry v zemi, do nich se voda musela nachytat, aby tam byla. Pokud vůbec prší, tak je naděje, že v nich voda bude. A navíc ty cisterny nedokážou tu nachytanou vodu udržet. Chceme mít plnost radosti a pocit vítězství a upínáme se na věci, na kterých nám záleží, ale vždycky nám to tak nějak proteče mezi prsty, asi jako tím sítkem. Nebudeš mít jiného Boha, jiné bohy mimo mě. V tom zákazu je ale také úžasná milost. Ukazuje nám ke skutečnému zdroji. Bůh, který je zdrojem živých vod. Bůh, který nás vysvobodil z otroctví k životu ve svobodě, tenhle ten Bůh nás zve. Nesmírně silně nám přikazuje, abychom nikomu a ničemu, byť by to bylo sebelepší, nedovolili, aby nás okrádal o svobodu. Žádné věci a žádnému člověku. Miluje nás, přestože jsme tak nakloněni hledat jinde. Miluje nás tolik, že se v Kristu stal jedním z nás a obětoval se. Dal to nejcennější, co měl, aby nás vychvátil z otroctví, abychom měli život a mohli život žít. Já jsem přišel, říká Pán Ježíš, aby moje ovce měly život a měly ho v plnosti nebo v hojnosti. V listu Koloským ve 3. kapitole apoštol Pavel vyzývá svoje čtenáře a tedy i nás. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Toto znamená pokání. Odvrátit se od skutečností, do nich jsem vkládal svůj život, svoje srdce a navrátit se k Hospodinu, zdroji živých vod, s důvěrou, že on odpouští mnoho. Ale je to ještě něco víc. Pokání musí jít ruku v ruce s novou důvěrou a radostí. Hledejte to, co je nad vámi. Krista, v němž je váš život skrytý v Bohu. To znamená nově spočinout v tom, co pro nás Kristus udělal. Trvalé s rostoucí vděčností oceňovat milost jeho kříže a vzkříšení. Vědomě se radovat z toho, že mám úžasného spasitele a pána. Jak to říká David v tom 16. žalmu, ty jsi můj pán, moje dobro, nad tebe není. Ani trochu krve v úlitbu jiným bohům nedám. Jejich jméno nepřejde mi přes rty. Hospodine, podíl mě určený. Vědomě se radovat z toho, že mám úžasného spasitele a pána. Spasitele, který si mě tolik zamiloval, že dal sebe samého za mě. Pána, který nezotročuje, ale osvobozuje. Nevysává a neničí život, ale život dává a rozhojňuje. Čím oddaněji mu sloužíte, tím jste svobodnější. Čím víc ztrácíte svůj život pro Krista, tím víc ho nacházíte. A čím víc se z Boha radujete a těšíte se z něj, tím víc ho oslavujete. A oslavovat Boha, věčně se v něm radovat, to je to, proč tu jsme. Amen.